This is it. This is it. History in the making. Edison's overhit it. Mendy just judged the bounce, and he has. All eyes on you, ref. Chelsea Football Club champions of Europe.
Hey venner, hey Chelsea fans, velkommen indenfor. Velkommen til Stamford Strange, episode 147 af din danske Chelsea podcast. Og mit navn er, som I nok ved, og som altid, Johan Strange. Glad for at byde jer velkommen til endnu en af de her anderledes specials. En type udsendelse, hvor vi lige kigger en lille smule. Ja, i forhold til geografien er det nordpå, i den her udsendelse nordpå i London, men lidt pulstagning på nogle af de klubber, som vi plejer at måle os med, og i det hele taget lidt andre perspektiver på Chelsea og på Premier League. Jeg synes, det er meget rart at få vendt blikket en lille smule væk fra sig selv, men også få andres øjne på, hvordan vi går og gør det, så vi ikke sourcer os selv ind i vores egen naive tro på, at alting med det samme er blevet godt med ny manager. Der er jo masser af krydsfelter mellem Chelsea og Arsenal, og jeg glæder mig. Det har været sådan lidt long overdue at få dig med på podcasten. Tobias Halsgaard, skribent på hos Arsenal Danmark, eller Danmark er det, hvis det er international, men arsenal.dk, og har også optrådt på podcasten Altid Arsenal, og en af de her oftest level-headed Twitter-brugere, Twitter-fodbold-brugere. Velkommen, Tobias.
Tak skal du have, og tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Jamen, jeg synes, det har været lidt undervejs, men jeg har jo haft besøg af Tue Sørensen, som er kaptajn på Altid Arsenal-skibet, og en af de mest velkendte Arsenal-stemmer. Ikke at der skal gå Caicedo og Lavia i den, eller Endo, som det endte med, men han havde ikke tid her, så han nævnte også dig som en mulighed til at kunne sige noget. Pulsen på Arsenal, lige det helt korte take. Jeg tænker, at det ikke er den aller værste tid historisk at være Arsenal-fan.
Nej, altså nu siger du kort, så jeg skal prøve at gøre det. Jeg skal prøve at holde mig fattet.
Det er der ikke noget, der hedder på det her format. Jeg plejer.
Nej, det er rigtigt. Det kan godt være, det bliver lidt.
Vi tager lige en hurtig episode, og så
eller derovre. Yes. Ja, men altså, det går jo godt, og det tror jeg. Hvis du spørger enhver Arsenal-fan, så vil de også sige ja til det. Og det, nu har vi jo overstået snart overstået et vindue, der indtil videre har været rigtig, rigtig godt i Arsenal-regi, og man forsøger at leve videre på den flot sæson, man havde sidste år. Det er meget det her med, at nu kommer det så til at blive langt, kan jeg høre, men mere det her med, at altså, det er svært at det er svært rigtigt at være i som Arsenal-fan, og det siger jeg, fordi at det faktisk er gået ret hurtigt. Altså, nu kan jeg jo tage det her med, at vi har hentet for eksempel Declan Rice, men fortalte du mig for et år siden, at om et år, så ville Arsenal købe Declan Rice for et rekordbeløb i England, så ville jeg sige, nej, jeg glemte det. Og det var bare for at sætte lidt relief det der med, hvor hurtigt det egentlig er gået med Arsenal, og det der med, at man gik ind til sidste sæson. Uden nogen nævnte dem som titelaspiranter. Så gik man ind og var det. Og så noget, og havde jo en flyvende sæson, og så skal man prøve at bygge oven på det til den her sæson. Og det er jo så det, man har forsøgt at gøre i det her vindue med at hente ind til bredden og til startelveren. Så jo, det ser mega lovende ud, og så må vi se, om det er nok til at vælte City af pinden i den her sæson. Det er i hvert fald det, der er blevet hentet ind til, det er jo, at vi skal kunne dominere de næste mange år gerne. Så må vi se, om det kan blive allerede fra i år.
Og nu du nævner det her med at konkurrere med Manchester City, altså der er jo mangt en Premier League-fan, som har som er gået til grunde mentalt i løbet af de sidste 10 år på at tænke den tanke, ikke? Og ikke at jeg ikke, lad mig starte med at sige, ikke at jeg ikke tror, I kan følge med. Lad mig sige det sådan, følge med igen langt hen ad vejen. Men er det ikke også her, man kan sige, it's the hope that kills you, altså det er den her, der er farlig, at man har haft en sæson, hvor man faktisk har været ja, tæt på, altså relativt tæt på, at gøre det ja, umuligt er det jo ikke, når man lykkes med det. Det er jo ikke, fordi det var en, det ville ikke være en Leicester, som nogen, der var enkelte engelske medier, der skreg op til, hvis Arsenal de vandt sidste år, så ville det være en Leicester. Jeg mener trods alt ikke, I gav odds, var det 500 eller 5.000, men nå, anyway, spørgsmålet er, om ikke det lige præcis er det, der er det farlige, at så tænke, når man så sæsonen efter, jamen så er det nu. Nu er det nu, vi skal vælte dem af pinden, og så er det os, der er på tronen. Fordi City er jo stadig City.
Ja. Ja, men det er jo altså nu, hvor en snak her den anden dag, det der med om, specielt på Twitter for alle dem, der er ude, der er det, eller X, som det hedder nu her, det her med, at der blev spurgt lidt, eller prikket lidt til os Arsenal-fans, jamen nu havde vi brugt det største budget indtil videre i vinduet, og vi havde ligget rekordlang tid på førstepladsen sidste sæson, om det ikke skulle være, og så blev det sådan lidt spids sat op med, jamen skulle jeg til at fyre os, hvis vi ikke vandt Premier League eller Champions League i den her sæson, som vist gik lidt heftig diskussion med de fleste Arsenal-fans, fordi det gik lidt på spidsen. Og det er jo, vi er jo der nu, hvor at nu har Arsenal været up and coming de seneste par sæsoner og lagt på hver sæson. Nu er vi også ved at være der med det budget, der er brugt og sådan noget, og også med det hold, man har. Altså, jeg er ikke så glad for at snakke om det der med, at I har også brugt mange penge, så skal I også finde noget, altså.
Det skal jo ses over tid, ikke, undskyld at afbryde, men det er jo det, det skal jo ses over tid. Altså, det er jo også den, jeg prøvede at skubbe lidt til Svante fra United, da han var på besøg for ikke så længe siden, ikke, at sige, men det er jo ikke så meget det, at man har brugt, altså, det er ikke de der 70 millioner pund, eller hvad det er, på Højlund isoleret set. Men det er jo, altså, Varane og Sancho, det er Casemiro, der så kommer ind, det er Onana nu og Højlund, ikke, og det er de der den, på hinanden følgende vinduer, som man kan sige, ikke, hvor jeg ved godt, at vores Chelsea's sidste to vinduer har været ekstreme. Ikke? Men i forhold til Arsenal, så er det jo, at det har været en konstant fremadgående pil.
Det har man.
Og det, der må være lidt pres på med et par transfers.
Ja, men det må der jo. Altså, og man fik jo 84 point sidste sæson, og de foregående sæsoner, så blev man, ja, man startede med at blive nummer 8, hvor man skulle, ja, der er Arteta kom til, han skulle blive nummer 8 og prøve at finde bod på den rodbutik, han var kommet til, og vandt sig FA-koppen på meget, meget praktisk vis i den første sæson, uden at det var det udtryk, han ville have. Og så skete der jo meget hen over sommeren. Hvad siger du?
Ja, træls minde for os.
Ja, for Chelsea-fans, ja, det var dengang.
Det var peaked og enden på Chris Pulisics karriere, den kamp. Scoret. Ja. Det åbne, hvad hedder det, ja, åbningsmålet, og så gå ud med en, altså en helt almindelig baglovsskade, men som han jo aldrig har været den samme siden efterfølgende.
Ja.
Ikke? Og Aubameyang var en af verdens bedste angriber på det tidspunkt.
Han var på toppen. Ja, han var meget på toppen. Men det var jo der, hvor at det kom ind, og så den sommer skete der bare rigtig meget i Arsenal-regi. Altså det er jo der, hvor at et eller andet sted nu, vi skal også snakke om Chelsea's projekt senere, går ud fra det der med, at altså, de kan godt, selvom Chelsea nu forsøger at gøre det meget hurtigere, end det Arsenal gjorde det på, så er det faktisk sammenligneligt på mange punkter, fordi Arsenal den sommer, efter Arteta var kommet til december, der skete sindssygt meget i organisationen bag Raul Sanjehi, som var sportsdirektør, eller den sportslige ansvarlige på det tidspunkt, var lidt det rådne æble. Altså det var ham, der hentede Nicolas Pepe for det der rekordbeløb, uden og havde en meget agentbaseret tilgang til, hvordan man skulle rekruttere og sådan noget. Og den sjove fortælling er jo, at han når jo at hente Willian på en enormt dyr 3-årig kontrakt fra Chelsea. Når også at få Willian skrevet under i sin egen lejlighed, og så dagen efter bliver han faktisk fyret. Ud på Arsenals kontor, fordi man ligesom har lagt i sinde, at okay, vi kunne godt se, hvor det var på vej hen, og det var nogle dyre spillere med knap så meget videresalgspotentiale, der blev hentet ind til det hold her. Og det gjorde, at Edu kom op, fik mere ansvar, og det gjorde også, at Arteta blev kom op og fik faktisk managerrollen, han havde kun trænerrollen før. Og det, at de to blev sat sammen, Det gjorde, at der begyndte at komme rød tråd i det, man foretog sig på transfermarkedet. Derefter blev Thomas Partey hentet og Gabriel blandt andet. Og så vil jeg faktisk sige, nærmest alt Arsenal har foretaget sig på transfermarkedet siden, det har givet mening. Der har været en rød tråd i det. Og så kan man så sige, at den sæson, der, den efterfølgende sæson, der blev man jo nummer 8 igen, men det var i høj grad en sæson, hvor at alt skulle rives ned. Man ligger nummer 15 eller sådan noget på et tidspunkt. Vi har jo den der kamp mod jer, Boxing Day, på Emirates, hvor, som er faktisk rimelig skelsættende i Arteta's historie i Arsenal, fordi det der, det ligesom det vinder. Man har haft et helt forfærdeligt run i november og december, og ligger i bunden. Og så spiller han med Emile Smith Rowe for første gang. Ja, han starter inden på Emirates. Så tror vi vinder 3-1.
Stemmer.
Og den kamp, den er sådan, og derefter, så kan man bare begynde at se, at tegningerne til det Arteta vil, fordi det spil, han havde før, det var meget defensivt, ud fra den trup, han havde. Men efter den kamp der, så kan man sådan begynde at se tegningerne til, okay, hvad var det, han faktisk ville med det her Arsenal-hold. Og så kunne man begynde at se meningen i det, og så kom det jo hele tiden med de her sæsoner, man kunne bygge på, og så blev man nummer 5. Og så lige tæt på misser lige præcis uden for top 4. Også lidt en sæson, hvor man inden ikke havde regnet med, at Arsenal ville være god nok til at komme i top 4, men var tæt på. Og så kommer den her sæson sidste år, hvor at, ja, man forventer, at okay, nu skal de i top 4, men så pludselig spiller man mere på mesterskabet. Hvilket så lige pludselig bringer os frem til nu. Så blot for at vende tilbage til den der pointe med, at alt har gået godt, den rigtige vej. Man har ikke rigtig stået stille. Den der lineære fremskridt, man kan se, det har ligesom bare været undervejs længe. Så også derfor min pointe der med, at som Arsenal fan, det er egentlig gået ufatteligt hurtigt, at wow, lige pludselig nu står vi her og er det bedste bud på en titelkandidat til Liverpool, ikke? Og vi har lige købt Declan Rice foran dem og sådan noget. Altså, så på den måde er det også sådan lidt surrealistisk at være her, fordi at man også har været vant til middelmådighed, jeg ved ikke hvor længe, og sådan noget. Så jo, det er jo bare en mega spændende sæson, vi ser frem til.
Og jeg havde jo, jeg gæstede Tue, men det var på min kanal, vi optog først. Det nærmer sig faktisk et år siden. Det var sådan en optakt til en kamp, okay, vi måske hen i november en gang, for det var en af de sidste kampe, inden der var VM-pause der, men det er sådan, godt 3/4 år siden, at jeg var ude hos Tue og optage i hans lækre lyd, så aldrig haft så god lyd på min
nej.
Det var så sprødt. Og jeg kunne jo ikke lade være med, at selvfølgelig var jeg den høflige gæst i hans hjem, og så videre, det var jo ikke kun det. Altså, der var jo bare nogle tendenser på det tidspunkt til, hvilken retning pilen pegede for de to klubber. Og jeg kunne ikke lade være med at give podcasten, episoden, titlen Vi bør være misundelige på Arsenal. Jeg fik historiske hug. Historiske hug af mine lyttere og medfans i det hele taget. Fordi at det kunne jeg ikke tillade mig at sige, og det er altid Chelsea, der vinder titler, og alt den slags, og jeg kunne ikke lade være med at svare tilbage på, men altså senest vi mødte Arsenal i en kamp om en titel, der var det faktuelt Arsenal, der vandt den kamp, FA Cup-finalen, altså, og de indbyrdes opgør i Premier League, det er også i den grad gået Arsenals vej under Arteta. Det er ikke mange Chelsea-nederlag, han har på sit CV, men hvad vigtigere er, så var retningen på det tidspunkt, altså evnen til at lægge en strategi, følge den og holde ved, også selvom at det er svært, den var til stede i Arsenal og er til stede, og det har båret frugt, altså det har båret så meget frugt i hvert fald, at man har med rette kunne drømme om et mesterskab langt hen i en sæson. Det kan godt være, at det var ahead of schedule i jeres hoveder, Jeg kan jo så ikke lade være med at tænke, okay, det er trods alt sæson 4 i MK, at han kom ind undervejs i den første, men nu er vi i gang med sæson 5, så selvfølgelig må der gerne være forventninger til Arteta. Men lige præcis nogle af de ting, du taler om her, samarbejdet med Edu, den der sådan relativt klare plan, og det med at spille ud fra en filosofi og holde ved den. Hvor Chelsea, ja, altså selvfølgelig skal vi være glade for de titler, vi har vundet, men det har jo bare længe været kludetæppe, og lige siden jeg har haft den her kanal, har jeg plæderet for, det kan ikke blive ved med at gå. Det kan ikke blive ved med, især fordi vi har været milevidt fra at vinde Premier League, siden vi sidst vandt den. Og det er altså efterhånden mange år siden. Altså, ja. Der er altså løbet meget vand under åen. Altså, det var Kantés debutsæson i Chelsea. Bare som et eksempel. Victor Moses spillede hos os. Marcos Alonso var god. Og så videre. Du kan ikke vinde Premier League uden en klar strategi, og du kan ikke vinde Premier League uden en tålmodig ledelse, og at der er en rød tråd, en blå tråd for os i det, som man foretager sig. Og det var der for Arsenal, det står jeg ved, og jeg står ved, at vi i forhold til den del bør være misundelige på Arsenal. Jeg håber, at jeg har vundet bare lidt flere fans med over på den og siger, okay, Arsenal må være en eller anden form for benchmark at give i forhold til, skal man op og konkurrere med City? Man skal ikke kopiere dem, men der er nogle parametre, du er nødt til at gøre lige så skarpt, hvis ikke skarpere end i dem. Og det er sådan noget som holde på den samme manager, være skarp i forhold til rekruttering, få indkøb, der passer til, og en manager, der også har noget medbestemmelse på hvilke spillere, der kommer ind. Nu blev det langt for mit velkommen. Men du nikker.
ja, men helt klart, altså det er jo vildt afgørende, og det er jo Arsenal fik startet op med det her projekt, altså Arteta kom jo ind fra dag 1, og var meget klar i spyttet om, hvad han ville, og en dygtig kommunikator på det, hvad det angår, så kan det godt være, at det med, at det fik lige et års forsinkelse, fordi at der ledelsesmæssigt ikke var styr på det endnu i Arsenal, og det er jo bare for at sætte ind i det, du siger, Johan, med at ledelsen bagved skal ikke bare være tålmodig, de skal også være afsindigt dygtige faktisk. Altså det der med at have en sportslig organisation bagved sit hold, det er vanvittigt vigtigt. Det er dem, der skal være med til at bygge den her trupsammensætning op og få det til at løbe rundt. Man kan sige, meget af Arsenal startede, der tror jeg jo, de kiggede rigtig meget på den case, Liverpool havde gjort sig med Michael Edwards som sportsdirektør. Den måde, de havde bygget deres hold op på, med det her med at bygge på, få en dygtig træner ind, og så købe de der spillere, som lå lidt i underkanten af at være de bedste, men som kunne man selv køre op og være de bedste, altså de der smarte handler. Og det kan man jo sige, at Arsenal, de gjorde den sæson, hvor de så købte man Aaron Ramsdale, som ingen regnede for noget, og så pludselig nu taler man som om ham, som han er Englands bedste målmand, hvilket jeg også vil mene, han er. Så det er jo der, hvor man står, og så pludselig så får man de der spillere til at performe bedre, end hvad de var købt ind til. Og det gør bare, at så pludselig så hæver klubben sig op til et niveau, at så kan man begynde at købe fra allerhøjeste hylde. Så der tror jeg, at Chelsea eller Liverpool var rigtig meget
en case. Øverste hylde, er det ikke det, vi siger for tiden?
Ja, øverste hylde, ja. Og der tror jeg meget, at Liverpool var den case, Arsenal kiggede til dengang. Altså, hvordan får vi bygget et hold op, så vi kan blive konkurrerende på titlen? Så jeg er så ikke sikker på, at Liverpool er en case, de skal kigge til i forhold til, hvordan man bliver deroppe. Lige nu. Det er en anden snak i forhold til, hvordan de kan agere. Det gør, at vi kan godt komme ind på det, hvis vi skal snakke Caicedo og Lavia. Men bare for at sige det der med, at det er sindssygt vigtigt, at du har en altså den der strategien bag ved holdet, og det der med at vide, hvad du vil, altså hvordan skal din spillestil være, hvilke spillertyper skal jeg bruge til den her spillestil for at få den igennem og sådan noget, og så holde fast i det. Man kan sige, der var også sindssygt meget splittelse i Arsenal-fanbasen omkring Arteta, fordi det var jo ikke særlig kontinuerlige resultater, vi så. Man spillede to kampe, spillede man en dårligt og sådan noget, men man kunne bare se, der var en mening med det, der var bare retning i det, og så godt være, at nogle gange så tabte man, fordi man lige manglede individuelle kvaliteter og sådan noget, men det spillemæssige udtryk, det var der bare. Altså man kunne bare se, at der var bare styr på det her. Altså man kunne se en retning og en mening med det, og det var derfor, at også langt de største delen af fansene, de holdt jo ved, og at de kunne jo se de her Og det var jo også derfor, jeg tror faktisk, jeg skrev en artikel omkring, hvor sådan det kunne det der med, at da vi slog Liverpool i den sæson, sidste sæson, med det her med, at jamen nu har alle ligesom set, at okay, Arsenal de er gode, og ja. nu ved alle det ligesom, altså nu ved ja. Hele ligaen, at Arsenal er gode, selvom at vi Arsenal-fans har jo godt vidst, at det her det er på vej, men nu vidste alle det ligesom, jeg tror vi slog Liverpool 3-2 på Emirates eller sådan noget i en kamp, og så har det jo bare bygget på, men igen det der med en fast strategi, og at man forholder sig til den, og skaber noget ro, og noget tid, og tålmodighed, det kan altså godt betale sig.
Det er et nedslag, jeg lidt bedre kan lide at høre om en sejr over Liverpool, en Boxing Day over os. Men det er så en anden snak. Men helt klart, Tobias, så det er jo så, altså det kan jo så være en glimrende bro til at måske lige vende pilen lidt indad nu her, fordi at jeg synes jo, lægger jeg selv ud med det, men du skal selvfølgelig komme med de synes. Altså, der er jo kommet i hvert fald en sportslig ledelse, en rekrutteringsafdeling i Chelsea, som ikke har været så... det kan godt være, at den stadigvæk ikke er på plads, og er fuldstændig velkoordineret. Det er, altså, det mudrer lidt billedet, at Christopher Vivelle, som tidligere har været i Red Bull-systemet, han nu relativt hurtigt er ude, men ja, måske var det lidt for mange kokke, der stod rundt om gryden. Og det virkede, der var noget, der ikke var afstemt. Men der er jo nogle gode folk, som har været i både Brighton og Southampton, som er sådan nogle af de her mindre Premier League-klubber, men som har jo ofte præsteret nogle rigtig gode ting med nogle lavere budgetter, fordi de har været rigtig gode til at lave de her smarte handler. Og hvorfor har de det? Jamen det er fordi, de har dygtige folk til at kigge på, hvilke spillere man skal hente. Før Moises Caicedo koster 115 millioner pund, jamen så er det jo nogle af de samme folk, som har været med til at finde ham i sin tid til 4 millioner pund. Og der er jo en verden til forskel. Og det er jo lidt sjovt at se på, at de der handler, der blev foretaget sidste... Altså, ja, vi har brugt mange penge de sidste tre vinduer. Det vil jeg overhovedet ikke bestride, det faktum. Men de spillere, som blev hentet ind i det første vindue, synes jeg, er de er næsten ærgerlige at tage med i ligningen. Aubameyang er jo en af dem, og jo mindre sagt om ham, i Chelsea-tiden i hvert fald, jo bedre. Men det var jo en tid, hvor at det var Sterling, og nej, undskyld, Sterling kom ind, ja, men det var Todd Bowley, der lige var kommet ind ad døren, og så Thomas Tuchel, som en, ikke bare en manager, men manager-sportsdirektør, og så manden med pengene, Todd Bowley, skulle ligesom finde ud af, at først og fremmest lukke nogle huller, altså, fordi der var to kontrakter, der udløb, både Rudiger og AC, lavede vi gå gratis samme sommer, en del af Champions League-vindende forsvar, så der skulle noget ind der, kunne det blive, og få Fofana. Og det, både i forhold til alder på den ene, og skadeshistorik på den anden, har måske vist sig at være ikke smart penge brugt. Sterling, måske ikke det bedste tidspunkt i hans karriere at få fat på ham på. Og Cucurella, som har lignet et fejlcast. Desværre, som jeg var ret hot på ham, da han kom ind. Og jeg tror, mange er overrasket over, hvor skidt det rent faktisk har stået til med ham. Men ja, lad os se, om han kan nå at fikse den. Men efterfølgende, altså januar-vinduet og så det her vindue, så er der en relativt klar, som jeg ser det. Det kan godt være for den uopmærksomme, og dem er der jo ved gud mange af, fodboldfan, at det bliver meget fokus på det her med, at der er brugt mange penge over de her vinduer. Men det er også mange spillere, og der er jo ikke ret mange af dem. Jo, Enzo og Caicedo selvfølgelig er købt for isoleret set store beløb, men mange af spillerne er jo forsøg i hvert fald på at lave nogle af de her lidt smartere handler. Det samtidig med, at man så også kan rydde gevaldigt op, som I jo også var altså du kan prøve at se, om du kan drage lidt paralleller, om du kan se nogle af de samme ting, men jeg synes i hvert fald, der er sådan en klar linje efter Paul Winstanley og company er kommet ind til at tage over for Bowley og en manager i at hente spillere. Der er en klar linje fra før de kom ind, og til efter de er kommet ind. Men det er jo, der er kun spillet én Premier League-kamp, så det er jo ikke til at sige, hvor godt det bliver, men vi godter os i hvert fald ved tanken om, at det ligner, at der er en retning på vej.
Ja, men det ser det jo også ud til, altså nu for at drage en parallel til det, jeg sagde før, altså så kunne man jo snakke om før og efter Raul Sanjehe i Arsenal.
Ja.
Og man kan bare sige det der med, at det der med at have en dårlig ledelse træffer nogle beslutninger, altså dem skal man jo leve længe med, de der beslutninger, altså Nicolas Pepe, han er stadigvæk på kontrakt i Arsenal, og bliver højst sandsynligt bare ophævet sin kontrakt her.
Altså, han det er jo bare jeres Lukaku.
Ja, fuldstændig, altså 72 millioner bare hældt ud i ingenting. Så det har bare det der, hvis du foretager det, du skal bare være så stærk i din rekruttering, så det har bare konsekvenser, hvis det aktive du køber ind taber den værdi over den kontrakt, så bliver det bare dyrt for dig. Jo, altså jeg vil sige også helt klart, altså der virker til at være, altså helt klart selvfølgelig en rød tråd med, at det skal være unge spillere, man får hentet ind i Chelsea. Og så noget, jeg vil sige udefra, der ligner det lidt, at man har, klassisk hvis man har spillet fodboldmanager, og så går man ind i talentspejderrapporter, og så sætter man den til, at man skal have alle dem under 21, og det skal være dem med 5 stjerner i potentiale. Og så har man bare listen der, og så tager man bare en efter en efter en, og sådan noget. Og den vibe kan jeg godt lidt få med Chelsea. Og det bunder jeg mest i, at det her med, at jo, man henter rigtig mange unge. Altså, I har virkelig virkelig det hold, hvis jeg skulle spille FM i morgen, så gad jeg godt starte med jer. Fordi der er nogle fede unge potentielle spillere.
Der er også en Edison. Og
ja, præcis. Men når det så er sagt, potentielle, så kan jeg også godt sidde og føle lidt, at okay, køber man bare ind, fordi at man ved, at den her spiller har et stort potentiale. Er det reelt en, man ser sådan spillertypemæssigt? Passer han til den spillestil, vi gerne vil spille, og sådan noget?
Ja, fordi de skal jo også kunne, altså nogle af dem skal jo kunne klikke sammen. Altså,
Præcis, og der skal kunne være en vej, altså kan den her spiller se sig selv på det hold her, jeg skal bruge dig til det og det og det her, hvor at der kan jeg godt sige, jo, I trænger til at få ryddet op, og det har I virkelig også fået gjort, jeg har solgt sindssygt flot her til sommer, altså det må man bare give jer. Men det der med at så få noget nyt ind, men ja, okay, nu har I fået Caicedo flot ind her, og Lavi også, men jeg begyndte også sådan at kigge, da jeg sad og kiggede på jeres trup, at I skal altså også kunne spille Premier League i år. Så jeg sad også lidt med den der med Romeo Lavi, den anden dag, det ser ud til, at I henter ham, hvor der sad jeg lidt og tænkte, har I reelt, er det en reelt en spiller, I har brug for lige nu, og kan I give ham det, han har, kan I give ham en udviklingskurve, ja. Han ser som god for ham og sådan noget. Altså der blev jeg sådan lidt
100%. Selv, ja. Altså jeg køber den. Altså apropos at købe. Altså men jeg har også pladeret for det. Altså blandt andet med at brugt de venstrebenede offensivspillere som en case. Hentede Omari Hutchinson på jeres akademi
lige
for
præcis,
et år siden.
Ja.
Og nu har vi, og så hentede vi Madueke, som er mere senior proven, men stadig ung, meget ung, i januarvinduet, og nu her, Diego Moreta og Angelo Gabriel i samme vindue. Altså det er bare fire spillere. Og så havde vi en Harvey Vale i forvejen, som lader til at være gået en lille smule i stå, og altså nu får vi jo så nok ikke Michael Olise, hvilket man både kan begræde, men et eller andet sted også glæde sig over, fordi så, altså, okay, så er der jo nogle andre, det så skaber en sti for, selvom man også kunne udfylde andre roller. Men det er sådan lidt, okay, så har du i hvert fald fire, og jeg tror, at jeg glemmer nogen her faktisk. Ian Madsen har jo spillet højre kant i noget af preseason også. Altså, så man lige pludselig ender med at stakke spillere til én position med spillere inden for 2-3 år. Altså, det er jo heller ikke smart. Altså, det er jo fint nok at have, lad os sige, fire spillere, hvis to af dem er akademispillere, en start 20 og midt 20 og en veteran. Ikke? Det er jo nemt, fordi så er der en vej for de yngre af dem, fordi man tænker, okay, dem foran mig, jamen, de kan overhales, de kan erstattes på et eller andet tidspunkt, men hvis de alle sammen følger samme sted, nu arbejder du også, eller har arbejdet med noget talentudvikling i fodbold, altså, og jeg gør det i håndbold, altså, gør ikke sammen, fire spillere, som er mega talenter på den samme position, og er cirka samme alderskategori, fordi de kan jo bare ikke alle sammen
Nej.
Spille nok meningsfulde minutter samtidig. Nu er der endda kommet regler for, hvordan du må leje spillere ud. Altså, det nytter heller ikke noget at have en satellitklub, når du kun må leje 3 spillere ud per sæson til, ja. til dem. Og det samme lidt med den centrale midtbane nu. Jeg kan godt, altså, Caicedo, jeg vil nærmest sige, skulle vi have, nærmest koste, om det så havde været 200 millioner pund, så skulle vi have en ja. Spiller af den kaliber, af den type. Men Lavia oveni, når vi i forvejen har hentet André Santos i øvrigt i januar-vinduet, ikke? Og brugt tid på at skabe visum og prøve at skabe en vej til ham. Og så kunne hjælpe mig også ham, Leslie Ogochukwu fra Rennes, der kom ud af det blå, mens vi ventede på Caicedo og Lavia. Og Caicedo er også 21.
Ja, jamen præcis. Altså,
så
det er
så
den, står
vi
de så
med 4-6'er mellem 19 og 21 år.
Ja, ja, og det er jo netop det der også, og præcis det der med alderen, altså det, de har jo bare en alder, hvor de skal jo spille fodbold for at udvikle sig, og jo, man skal også købe ind til bredden, men så snakker vi, altså for eksempel Arsenal, nu har de jo næsten 2 gode spillere på hver position, man skal også spille 4 turneringer, og det er også bare lidt mere modne spillere, altså lige op i næste aldersgruppe, altså 21-25, meget af det for Arsenals hold, så vi snakker de der 19-21-årige, som har brug for spilletid. Det er jo lidt der, hvor jeg synes begynder at fornemme, at okay, at Chelsea ved at, ja, det er måske lidt modfakt at sige det på, men det der med, at de er ved at trænge sig lidt selv op i en krog, altså nu kan vi jo se Lewis Hall, han er på vej til Newcastle, fordi at man har jo nok, man har brugt mange penge, og ved jo godt, at der, selvfølgelig er der noget FFP, man skal leve op til på sigt, og så pludselig, så begynder de andre klubber måske at lukke lidt af, jamen okay, hvis vi køber noget af Chelseas eget talentudvikling, fordi det kan Chelsea godt være, det vil Chelsea være lun på, fordi at det er direkte profit ned til sit netspend. Mm. Og synes, der er jo sådan en som Lewis Hall, ja. Altså nu, pludselig nu ryger han til Newcastle, og så mister man jo pludselig en virkelig ung talent, og man ender måske med at styrke en fremtidig konkurrent ved det.
Og det er jo et produkt, altså at miste Lewis Hall er et produkt af tidligere tiders manglende retning.
Gugurelia for eksempel, ja.
Præcis, ja. Jamen, det er jo lige præcis, fordi Hall, ja, bevares uddannet central midtbanespiller, men vi kan jo alle sammen se, hvilket talent han har, når han spiller på en eller anden måde, om det er som wing eller back i venstre side, at så har han forrygende egenskaber også der. Men man gav Tuchel lov til at agere manager og sportsdirektør sidste sommer, og sagde, men jeg skal ikke have Lewis Hall eller Ian Martin som min backup til Ben Chilwell, jeg skal have en spiller, der er Premier League proven. Så vi betaler overpris, fordi Manchester City også kæmper, og jeg tror, at der bliver altså noget big boss lidt noget rigmandssyndrom. Se, hvor mange økonomiske muskler jeg har. Ja. Ikke? Så vi overbyder bare Manchester City, og så henter vi Marc Cucurella for 60 millioner, fordi vi kan. Ikke? Ja. Og nu efterfølgende, nu er vi stok med Cucurella. Jeg var begejstret for Cucurella som spiller i Brighton, så jeg var egentlig også ok med, at han kom ind i sin tid. Der er bare det, Ian Madsen var klar, han spillede forrygende sæson i Burnley. Hvorfor skulle han ikke lige så godt kunne have taget det skridt op allerede sidste sæson i de kampe, mange kampe, som Chilwell ikke kunne spille, eller Lewis Hall. Lewis Hall var arguably top 3 performende spiller på den lille sample size af minutter, han fik i hele sidste sæson. Det er en katastrofe, at vi er havnet her, og det er også noget, jeg får hug for i Chelsea-fanbasen, at sige lidt ligesom med Mourinho og Kevin De Bruyne, vi har lavet Tuchel skide i nælderne i forhold til vores fremtid, selvom at vi selvfølgelig elsker ham for Champions League-trofæet, så han har altså lige været, jeg sagde mirakel før, det var fordi jeg ville snakke om Levi Colwill, han var lige ved at koste os Levi Colwill sidste sommer også. Brighton var klar til at købe ham allerede. Der var trods alt noget fornuft i ledelsen i forhold til, og jeg ved godt, Hall har man også prøvet at lege ud, men der virker Hall mere stålsat på. For det er, fordi han har jo beviser. Han har jo, altså, hvad skal han mere bevise på et lån? Colwill havde et eller andet sted heller ikke behøvet at bevise, fordi han havde spillet fremragende for Huddersfield i Championship. Altså, ja, nå, det blev lidt lang og måske uden en reel endestation, men ja, der er i hvert fald, der er nogle ting, der stadigvæk skal ryddes op, og det er derfor, at det også bliver lidt voldsomt med de mange spillere, der skal hentes ind, fordi der er også mange, der gerne vil ud af døren, og det har været en svingdørs sommer, det her, men det har vi så også trængt til.
Ja. Det var en dyr, det var nogle dyre lærepenge, han gjorde sig i sin første sæson, Todd Bowley, som, som ejer, må man sige.
Det må man sige. Og jeg tror altså desværre også, at man må, man må kigge på, ligesom det også er en bommer, at, at Reece James er gået i stykker, så må man jo også kigge på, hvad, hvad, altså, hvad kan man gøre for at få ham altså, i gear igen. Og, altså, man tør næsten ikke sige det, men altså, nu er lige blevet anført, men kan han undværes på, på længere sigt? Altså hvis han alligevel, som kan se, ikke kan spille halvdelen af en sæson? I don't know. Ja. Altså, ja. Nå, men, men på samme måde med... hvad fanden var det, jeg vil snakke om? Nå, jo, altså, hvem er det, der er skadet hele tiden? Det kan jeg, nu trænger jeg mig selv op i en krog.
Nå, jamen, hvis jeg må runde af, Johan, det var mere det med, at i forhold til, altså i forhold til med Chelsea's projekt og sådan noget, altså det der med, at jeg siger, jo, I fandme nogle spændende spillere, mega misundelig på i landet.
Jo, Fofana, undskyld, mens jeg lige ud.
Nå, ja, Fofana, ja, okay, ja.
Var det smart, fordi han var, havde skadeshistorik i forvejen. Nå, undskyld.
Ja. Men så vil jeg sige det med at sige, at vildt misundelig år, I får hentet Mikhailo Mudryk over os i januar. Ham tror jeg, I bliver afsindig glade for. Og det der med, at I har virkelig, virkelig nogle spændende spillere med et højt potentiale, men så det er jo det, helt klart den positive side af det, og jeg synes, der er en klar tråd i den spillerprofil, man gerne vil have, og så har man hentet Pochettino, der jo gjorde det her med et ungt Tottenham-hold, og gjorde dem rigtig, rigtig gode. Så på den måde synes jeg også, man har fundet den rigtige træner, og også måske en træner, der ikke er så konceptfast på det spillemæssige, som Arteta eller Guardiola for eksempel er, som er meget, meget specifikke og struktureret, hvordan de gerne vil have det. Der tror jeg, at Pochettino kommer til at passe godt ind i forhold til at få de unge til at performe. Men igen, som vi lidt var inde på det der med, at nu skal man måske også til at kigge lidt med de lidt lange briller på, og handler man for meget ind, kommer man til at skabe lidt for meget rod i en, og skabe en lidt for stor spillertrup igen, måske, fordi man kun har én Premier League-klub.
Det var det, vi lige præcis skulle væk fra.
Præcis, og jeg ved ikke, nu kan det også godt være det, men det kan jo også godt have noget at gøre med, nu har man jo fundet det smuthul, som alle er oppe og kører over i forhold til det der med at afskrive transfersummerne over hele kontraktlinjen. Og det må man jo stadigvæk godt i England, så længe man ikke er med i UEFA-regi. Så jeg tænker, at Chelsea, den kører de ind til, at ja, det, så ændrer de nok reglerne til næste sommer. Men det er Chelsea jo i deres gode ret til at gøre indtil da, og det tror jeg da, Chelsea har tænkt sig at udnytte. Så jeg havde sådan lidt om det jo kunne være en teori for, at man så henter for eksempel sådan en som Romeo Lavia nu, også fordi man ved, at der er en frikøbsklausul på ham til Manchester City næste sommer. Så
man
derfor
gør det nu, mens man, for eksempel, mens man kan, og man kan sige, altså, jeg er jo glad for dit take på det, fordi det er jo også noget, jeg er en lille smule ved at kaste op over efterhånden. Ja. Jeg ved godt, at jeg er en af dem, der har nemmere ved at give banter end at tage banter på X, som vi, det er stadig mærkeligt at kalde det, ikke? Men ja. Men er en lille smule ærgerlig over den her, altså det fokus på det her loophole, ikke? Altså fordi det er jo en regel, altså det er jo et sted, alle 20 klubber i Premier League kan jo bare gøre det. Altså det står fuldstændig alle klubber frit for at handle på nøjagtig samme måde, så længe reglerne er som de er. Og at Todd Bowley så bare har fundet ud af at gøre det, jamen nu må vi jo se om 10 år, når så kan vi gøre et regnestykke op i forhold til det projekt. Men ja, altså der er jo ikke noget, så længe der ikke er noget at komme efter, så er det jo bare reglerne, der skal ændres. Lidt ligesom diverse spilleregler på banen, hands regler og alt muligt, ikke?
Altså. Ja, præcis. Altså UEFA nåede jo at ændre reglerne op til den her sommer. Og nu så kan man sige, så belejligt for Chelsea, så sluttede de jo uden for Europa, så skal jeg ikke leve op til de regler ved dem. Og de er der stadig. Ja, præcis. Altså de er der jo stadig i England. Altså jeg vil den er jo smudret, den debat, helt vildt. Altså, jeg vil opfordre, at The Athletic, helt genialt sportsmedie, de har en mega, mega god artikel omkring alle, hvad skal man sige, fordelene og ulemperne ved den. Altså, også den risiko, der er ved den her strategi, for det er der helt bestemt i forhold til, at man køber dyre aktiver ind over lang tid, og kan de så beholde deres værdi, hvis ikke de performer, som de skal, og hvad hvis man ikke får de resultater, man vil med de her dyre indkøb og sådan noget. Så den vil jeg opfordre alle til at gå ind, og den er virkelig, virkelig god. Også forklare det her med, hvordan det kan lade sig gøre, og hvorfor Chelsea mener, at det er 100% lovligt, og også altså, lidt historie om, hvordan Premier League-klubber i smug er ved at lægge sagerne omkring det hele. Det er meget vildt, men den er vildt god, og sætter meget mere sådan nuanceret lys på, at når man, ligesom som du siger, jamen, okay, det er jo faktisk noget, man altid har kunnet. Og så har Todd Bowley jo gået ind, og det er jo så fordi, at han bare har disrupted hele måden at gøre det på, at folk de bliver sådan, hey, hvad delen sker der? Sådan plejer vi ikke at gøre.
Så er det sjovt, at man samtidig altså det er jo også det der med, at der bliver brugt mange penge på, altså Enzo Fernandez trækker det der beløb gevaldigt op der i januar, og man så faktisk, altså man daler i placeringer fra januarvinduet slutter til sæsonen slutter, ikke? Altså, så det er jo det der med, okay, så har jeg brugt så mange penge, og det kastede ikke noget af sig på den korte bane, men det, altså, der har man jo så bare ikke noget at få solgt, og jeg synes jo, situationen er en anden nu her. Altså vi er jo begyndt at allerede nu at drømme, og det er igen the hope that kills you, så et kort argument for og imod Chelsea i så fire, Tobias.
Ja.
Fordi jeg kan sagtens komme med en masse argumenter for, hvorfor I gør det.
Ja,
muligvis også komme på et par stykker, hvorfor I ikke gør det, men
ja. Chelsea kommer i top 4, hvis ikke United eller Liverpool formår at lægge på i forhold til sidste sæson. Så tror jeg, at Chelsea kommer i top 4. Og man kan sige, ud fra det, jeg har set i opstarten, og de transfervinduer, både Liverpool og United har haft, så tror jeg da godt, jeg kunne være lidt optimistisk på Chelseas vegne, også i forhold til de to kampe, eller de kampe, de havde. Nu kan man ikke sige ret meget ud fra første kamp, det ved jeg godt, men der var ikke lige noget, der slog mig, da den kamp, vi havde mod Liverpool, og den kamp, United spillede mod Wolverhampton, der synes jeg rigtig meget, det lignede. Det lignede det Liverpool-hold fra sidste sæson, og det lignede det United-hold fra sidste sæson.
Men vi så, var blevet
Ja, helt klart, hvor man kunne se nogle tegninger ved jer, hvor at okay, det kunne godt blive spændende. Jeg har faktisk en Newcastle ser stadig god ud. Nu må vi lige se, hvordan de koger med top 4 og sådan noget. Og så nu har jeg også lært, at de sidste to sæsoner, altså de hjælper ikke noget at være god i august. Du skal være god i april og maj. Ja. Og det tror jeg også, Arsenal har set. Arsenal stod slidt ud i anden halvleg mod Nottingham Forest, så jeg tror, Arsenal har lært af det, at jeg tror, de har bygget deres fitness anderledes op i år. Altså, nu har man haft to sæsoner i streg, hvor man er gået kold lige til sidst, hvor det blev afgjort, og man kom til kort. Så det tror jeg, Arsenal kommer til at spille ind i år. Altså, de vil top senere på året. Men nu lige til den her ting. Jeg lavede faktisk en meningsmåling inden med mine co-skribenter inden på Arsenal Danmark, hvad de troede, inden jeg kom herind, fordi jeg tænkte, det kunne være meget sjovt lige at se, hvor de tror. Og der er der flest, der tror på en 5-6. Plads, 50%, og så er der 33%, der tror på en top 4, og så er der 8% fordelt på en 7. plads, og til sidst en placering uden for Europa. Og jeg tror også, det er meget, der jeg ligger. Jeg vil sige det sådan, hvis jeg skal sådan tage mit projektbriller på, og så se sådan lidt over med længere, så synes jeg faktisk, at kommer man i top 7, så synes jeg resultatmæssigt egentlig, det er acceptabelt nok for Chelsea i den her sæson. Fordi jeg synes Chelsea skal have fokus på at få, jeg synes man skal have fokus på at skabe noget ro, og give tid til Pochettino til at få opbygget et hold. Fordi man har brugt absurd mange penge, så er det jo ikke ensbetydende med, at man har et godt fodboldhold. Jo, man har gode spillere, men man skal altså lave et hold, der kan finde ud af at spille sammen. Og det gør man altså ikke bare. Altså, jo, det kan godt lykkes, men det er at vinde Premier League og top 4, ja, måske. Jeg synes, det vigtigste til, at de kunne give sig selv, det var ro og tid til at få skabt en spillemæssig identitet, som man kunne bygge videre på i næste sæson, fordi som vi også har snakket om, det er unge spillere, der på. Der er rigtig mange kulturbærere, der lige er røget ud af klubben. Der er sket sindssygt meget med klubben, altså der er jo nærmest helt ny kultur, der skal bygges op og sådan noget, og det synes jeg, altså jo, I kan godt være spændte, men jeg tror, jeg vil passe lidt på, altså der er bare så mange ting, der skal ske, og der skal bygges op for. Ja, der er sindssygt mange gode hold, ja, men der er bare så mange ting, der skal bygges op for ny i Chelsea. Nu plejer jeg, I plejer at være gode til at I plejer at være gode til at handle i kaos, kan man sige, hvis man kigger sådan på trænerføringer førhen og sådan noget, men det var jo også lidt, det var jo Abramovics tid, og den tid er der jo ikke længere og sådan noget, og det er bare nogle sindssygt dygtige hold, du skal konkurrere med. Så jeg tror, I vil gøre jer sådan en tjeneste, hvis I sådan gav jer tid, og så kan det godt være, at man taber en kamp, men det der med at kunne se på spillet, at der er udvikling i det og sådan noget, og så kan godt være, at man misser nogle resultater og sådan noget en gang imellem. Men det mest, det jeg ville byde ind med, hvis jeg sådan havde projektbrillerne på, at I skal kunne se en udvikling i den her sæson, det er faktisk det vigtigste for jer, og så kommer resultatet lidt i anden række, hvis du kan følge mig det. Jo, selvfølgelig skal man ikke blive nummer 12 igen, men det der med, at det er vigtigt, man får bygget spillemæssigt på, så man næste sæson er endnu bedre og mere klar til at konkurrere med. Men som jeg lige sagde, altså Liverpool, United, dem er jeg sgu ikke sådan 100% overbevist om, at de bare har lagt på fra forrige sæson, og det jeg så fra jer mod Liverpool, hvis I kan holde fast i det, så, altså, så tænker jeg det egentlig godt. Måske kan I snuppe en top 4 plads. Nu kan det vise sig, at nummer 5 også kan give Champions League jo.
Det er det.
Men nej, jeg vil sige, sådan resultatmæssigt kommer I, fordi det er så tæt i den der subtop. Altså for mig er der City og Arsenal som de to bedste, og så er der lidt, altså lidt imellem nummer 3 og nummer 7, man kan faktisk blive alt der imellem, og det er lidt der, jeg ser Chelsea. Altså I kan slutte alt fra 7 til 3. plads. Det er lidt der, jeg ser jer.
Ja. Spændende. Det er, ja. Jo, det er jo godt, at der er et interval helt op på en tredje plads. Det er jo også lidt, det er jo næsten som blandt Medianos eksperter. Det var pynt, havde set på en 9. plads. Altså, der må jeg sige.
Ja, den hørte jeg godt. Det var, han var ikke begejstret. Men det var også inden I købte Caicedo.
Ja.
Jeg vil også sige, havde vi snakket sammen i sidste uge, inden I havde købt, så tror jeg også, så havde jeg nok også sagt noget, så havde jeg ikke sikkert, hvor jeg havde tænkt det hele. Caicedo-handlen, den ændrer meget, og specielt det med, at I får ham over Liverpool, som virkelig også trænger
og også
til
for
ham.
Liverpools andet valg, fordi jeg tror bestemt, at Lavia kunne have gjort en forskel, også på den korte bane faktisk.
Helt klart. Og skal man tage noget virkelig positivt, altså det der med, vi snakkede om strategi og organisation bagved, altså der skal I, det er jo det er jo kæmpe statements, altså Chelsea går ud og tager to af de spillere, Liverpool også vil have. Men også fordi, at I kan gøre det med den ret nye sportslige organisation, I har, der det lykkes jer med at få oversalt de her spillere til at tro mere på jeres projekt, end på Liverpools, som har kørt noget længere. Men altså, man må også bare sige, at Liverpool, altså siden Michael Edwards han smuttede, så er det virkelig, altså hvis jeg var Liverpool, jeg ville være lidt bekymret, hvis jeg var Liverpool-fan. Fordi
det er de
den måde,
også.
De ja, det, og det kan jeg delt godt forstå, fordi den måde, de har, nu har man jo ansat, man har Jörg Schmadtke, tror jeg han hedder, og ansat på en halvårlig kontrakt som sportslig direktør, ikke? Som nu har hentet en, har lært af sine fejl, og lade være med at ville have nogen, der var unge, fordi ellers så tog Chelsea dem, så nu har han købt en 30-årig japaner i Stuttgart i stedet for, ikke? Men det virker bare rodet. Det virker bare rodet i Liverpool, det må jeg bare sige. Og det samme med United, ikke? Altså de står også over for et muligt overtagelse af køb, og ja, nu kommer hele Greenwood-sagen op igen, og de har heller ikke rigtig fået adresseret en dybdelæggende playmaker ud over Casemiro og sådan noget. Så det, og Højlund, kan han virkelig... Altså, jeg synes, der er mange spørgsmålstegn ved Liverpool og United, synes jeg. Og det er der, hvor jeg tænker, I skal lægge jeres lid til at komme ind i top 4. Altså, hvis ikke de lægger et niveau på, så tror jeg, I kan tage den plads.
Det er jo klart, det hele er jo et samsurium af egne bedrifter, og så hvordan andre præsterer. Der er klart, der er selvfølgelig nogle hold, som har en form for forspring, synes jeg stadig, i forhold til noget kvalitet, I tror. Altså man kan jo se, Liverpool har stadigvæk røv gode offensivspillere, men der er helt klart noget på banen, der ikke er afstemt. Altså nu, altså som dagene går, så bliver der jo mindre og mindre tid til at få kvalitet ind. Altså det er jo sjældent, jeg ved godt, der kan blive lavet gode handler sidst på et transfervindue. Enzo Fernandes som et eksempel, men sådan i forhold til, okay, hvis du har et hold, der akut mangler en spiller, i hvert fald som minimum, for at bare være konkurrencedygtige. Altså, nu er det jo også et landskab, hvor at klubberne jo kender hinanden og holder øje med, hvad har de enkelte klubber brug for? Nu kigger alle jo på Liverpool, jeg ved godt, alle kiggede på os før, det, i forhold til vi kan godt skrue prisen op på en 6'er, fordi det mangler Chelsea desperat. Mm. Men nu er det Liverpool, der er det desperate. Så held og lykke med at få noget, der er bedre end, end Endo til ja, i hvert fald under Lavia-prisen. Men det, vi skal nok over det. Altså de risikerer at komme til at betale en vanvittig overpris for en spiller, som de måske alligevel skal ud og erstatte om et år. Eller bygge ovenpå, eller hvad man skal sige. Så ja, spændende sidste 14 dage i vinduet. Så ja, bare lige kort, det blev for god en snak om alt det andet til, at det var noget bands omkring Kai Havertz, så det vi må bare lade tiden, vi kan lave en senere på sæsonen, Tobias.
Ja, men, altså, det er jo ikke fordi, at han... hvis jeg skal gøre det kort, Johan. Jeg var også lidt over. Jeg var også lidt overrasket over, at Arsenal pludselig ville have Kai Havertz. Altså fordi jeg tror alle kan blive enige om, at han havde været lidt undervældende i Chelsea, og at man så havde identificeret ham til at udvikle på den rolle, den venstre otter, den rolle som Xhaka havde. Det tror jeg kom bag på de fleste. Men nu spillede han angriber mod City. Det tror jeg godt, jeg tør at sige, det kommer han til igen, men det er ikke det, han kommer til at spille mest. Jeg tror meget, han er tiltænkt den rolle, han havde mod Nottingham Forest, som var ikke 8'er. Altså, jo, det var både 8'er, men han spillede også 10'er, og han spillede også 9'er. Så det var meget sådan en, jeg tror meget sådan en second striker, altså meget det, eller den rolle, han havde i Leverkusen. Og den måde, Arsenal stillede op med Thomas Partey på højre bak, som så trak ind på midten, som man byggede op i sådan en 3-1-3-3, der gjorde, at Declan Rice så kunne skubbe længere frem, og så røg Kai Havertz så op som den her anden violin til angrebet, ja. Og havde egentlig en sindssygt fri rolle, virkelig meget frihed til både at løbe dybt og komme rigtig meget med i feltet. Så er det klart, at man kan godt se, at der mangler relationer. Det kunne man godt se på det Arsenal-hold, der stillede op der, og det er jo også spiller lidt ind i det, sådan jeg også har det med Arsenal her i starten. Man har købt så mange nye, og nu skal man skal til at bygge på det her Arsenal-hold. Mm. Og jeg tror ikke, det bliver ikke bare lige kørende fra start, det her Arsenal-hold, fordi at man sidste sæson, der havde man én opskrift, og den virkede rigtig godt. Men man havde også kun 12-13 mand til at udføre den rigtig godt, og man tabte jo lidt på bredden. Og det, jeg tror, at Arteta vil bygge på i den her sæson, det er, at man skal være mere alsidig, man skal være mere taktisk fleksibel i forhold til, altså man skal have flere opskrifter, man kan vinde med.
Men er man blevet det, hvis Xhaka, nu bliver det så, det er jo svært ikke at snakke om det alligevel, så når Xhaka ikke er der, altså og så Havertz der kommet ind i stedet for, så det, der har bredden jo ikke ændret sig, man har bare fået en anden type ind, og han kan nogle ting, som Xhaka ikke kan. Xhaka kan jo også nogle ting, som Havertz ikke kan. Så det er
Men det er jo så der, hvor du har, så har du også Declan Rice, og det ender, når Partey skubber frem på midten, så ender Declan Rice faktisk med at spille den der venstre 8'er i højere grad end Kai Havertz, og så skubber Kai Havertz længere frem. Og sådan noget. Men meget i træningskampen her, og også opstarten her, det har virkelig brugt præg af, at man kan godt se, at Arsenal, de skal indfinde, de skal lave nye konstellationer, de skal finde nye opskrifter til at vinde, i stedet for den ene, der virkede sidste år. Og derfor så tror jeg, det kan godt, jeg skrev lidt på Twitter, at jeg tror faktisk, at opstarten her, det vil blive sådan et skridt tilbage for at tage 2 frem for Arsenal. Og så i den periode bliver man nødt til bare at samle så meget, mange point som overhovedet muligt. Fordi det er klart, skal Arsenal vinde mesterskabet i år, så skal det der Kai Havertz projekt, så skal det lykkes.
Man har også sat sig selv lidt under tryk med det. Det er også det, du siger. Ja.
Det er der, men Arteta har jo bevist, at han har gjort nok til, at vi fans siger, okay, det giver du bare et skud, altså, fordi han har bevist, at han har talent i det for at spotte de der spillertyper, han kan bruge til noget og virkelig udvikle på. Det må man bare give ham, så der tror jeg, alle fans bare køber ind på, jamen, det vi er med på. Det bliver op ad bakke for Kai Havertz, altså fordi at han starter med det her lidt undervældende indtryk fra Chelsea, og så også, at han ordentligt købet kommer fra Chelsea. Så det er ham, der skal bevise noget.
Jeg er spændt på, jeg er virkelig spændt på det, altså, og nok også mere, end jeg giver udtryk for. Jeg har jo været en af dem, der har forsvaret Kai Havertz mest af, hvad kan man sige, Chelsea-fans med en stemme i den tid, han har været i Chelsea. Men så på en eller anden måde ked af at lade ham gå, fordi at jeg hele tiden har troet på, jamen der er en spiller, derinde. Og så tror jeg bare, at jeg er blevet lidt småprovokeret på den sjove måde af, at så mange af jeres fans køber så meget ind på, at fordi Arteta har udset sig ham, så må han være det rigtige. Og der går bare lidt kejserens nye klæder i ham, ikke? Altså en lille dreng siger han, men han har jo ikke noget tøj på, rigtig siger, men han er jo ikke den spiller, lidt ligesom jeg over for vores egne fans, som har forklaret, Joao Felix er ikke den spiller, du drømmer om, at han er. Altså, han er en illusion, og jeg, altså, og det er lidt der, at mit røde flag vil være, det er måske bare en lille advarsel og et råd at sige, pas på med ikke at få forventningerne for højt op i forhold til Kai Havertz, fordi han kan nemlig tease en om, hvad der er i vente, og kan levere nogle store øjeblikke, men stabilitet har virkelig været en mangelvare, og så er der hele det her, hvad er hans plads egentlig?
Ja, hans bedste position.
Ja, ja. Ikke? Altså, og så når det er mere tanken om manageren, og at han altid rammer rigtigt, end det er selve spilleren og hans kvaliteter, der er åbenlyse. Kan du følge mig?
Altså, sådan, ja, ja.
Det vil være lidt et lille rødt flag for mig.
Ja, det kan jeg sagtens følge, og jeg tror da, jeg havde det også sådan lidt, ja, altså jeg har også lidt den der med, at det skal jeg sgu, jeg kan godt se ideen med det, men jeg skal også lige se det udfolde sig, for jeg sådan rigtig tror på, at det kan blive godt. Men igen, prøv at høre, Arteta har bare gjort noget ved os Arsenal-fans, altså hvis det var, jamen, han kunne have taget en fra CFM her i Jørgen og putte ind på holdet og tænke, ja, det kan han sgu sikkert nok finde noget ud af. Altså, han har bare rykket nogle ting, og så har Arsenal bare et, vores spilsystem, vores spillefilosofi, den er bare så klar. Så jeg tror også, hvis spilleren passer ind, så performer spilleren også bare. Altså, du kan se Leandro Trossard, han var jo flyvende. Og jeg ved ikke, det kan man selvfølgelig ikke sige, men jeg har også lidt en teori om, at jeg tror også, Mykhailo Mudryk, han havde efterladt et anderledes udtryk i sidste halvår, hvis han var ind i Arsenal, fordi at han jo var kommet ind på et hold, der virkede. Ja. Og så, i stedet for, så kom han ind på et hold, der tydeligvis var i stykker. Så Arteta har bare opbygget den der tillid til, at vi siger, men det er klart, som jeg sagde før, skal Arsenal blive mester, specielt den her sæson, så skal det virke. Ja. Det der, så er der ikke ret lang den der læringsperiode, som der vil være her i starten, den vi har ikke råd til, at den skal være, den må ikke blive alt for lang.
Det er klart, det samme lidt med, jeg må også prøve at advare Manchester City-fansene omkring Mateo Kovacic, ikke? Og sige, du kan ikke, Du erstatter altså ikke Gündogans målscoring 1-1 med Mateo Kovacic. Du får rigtig meget af det andet, og du får lidt også som Gündogan ikke bragte, måske.
Ja, måske bedre den anden vej.
Men det er også tanken. Ja, men det er også tanken om at hvad Pep Guardiola kan gøre. Så jeg er bare nødt til at sige, Pep Guardiola kan gøre mange ting. Jeg tror ikke på, at han gør Kovacic til en målmaskine. Ja, så jeg har mange vædemål ude i den sæson, kan du nok fornemme. Men Tobias vil ønske dig og Arsenal-fansene held og lykke med sæsonen her. Tak, fordi du havde lyst til at bidrage lidt med både syn på jer selv og på os.
Ja, så må vi jo se, om det bliver til et mesterskab for Arsenal. Jeg har stadigvæk lidt en tro på, at City måske stadigvæk er lidt for skarpe, men altså rammer de nu en sæson med lidt skader, og nogen måske kan man de Bruyne ud i 4 måneder, så tænker jeg, at det godt kunne gå Arsenals vej måske, hvis man så også får styr på de nye konditioner, man skal styre på i Arsenal. Men ja, nu må vi se, jeg godt frygte et år for tidligt, men jeg håber.
Det bliver i hvert fald som udgangspunkt spændt. Det er altid fedt at være her i starten af en sæson, hvor at håbene er store, og at hele lærredet er stadig tomt. Historien og maleriet skal ligesom skrives eller tegnes nu her. Så fedt at tale med dig, Tobias. Og,
jamen, jo, tak lige meget.
God fornøjelse med sæsonen. Og ja, lad os bare lukke den ned. Klokken er blevet mange her på matriklen. Så keep the blue flag flying high, til vi høres ved igen. Ciao.